Voor het lezen van de Haftara zeg je de volgende bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binevi'im tovim v'ratza b'divrehem anemarim b'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק.